кепкер азатлык радиосу. Эфирибиз кайрылды болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 15 декабрь, эптенин 1-чи күнү. Эптенин жемге салаандыгын кепкерлерибизди ягыда тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlere görä Aşgabatyň halkara howa menzilindäki paraxorlyk açykdyr diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de Türkmenistanyň daşary işler ministri Ýewropa birleşiginiň ýokary derejeli diplomaty bilen hyzmatdaşlygy maslahatlaşdy. Human Rights Watch türkmen aktivistleriniň adalaty tutsaglykda garmagy Doğa medyardiyen atlen çap eden havarlarımız köpe kalıptır. Bulardan başka Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflarının 30 yıllık ulen bağırlıkta Putin Aşgabatda Erdoğan Pezeşkenlen iki taraflayın gepleşik geçirir deyip 11. dekavrda veren havarımız köp okuzu çekiptir. Bu hepte en köp okulunların beyaşlığına yeni bir mağlumatımız. Çeşmelere salgılanıp yukarlanan cerimeler adamların iki ayağını bir gonca sokkar diyen atlan çap eden havarmyz boldy. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň havarlaryny okap, öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen paýtagtyna 12-nji dekabrda geçirilen çäreler baradaky maglumatlar bilen dowam etdirýärs. Aşgabatda 5-nji gün halkara Parahatçılık ve anansmak geli. Halkara bir taraflık günü ve Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık münasibetli halkara forum geçirilip onu dünya devletlerinin halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekiliyetleri katnaştı. Devlet eçiliğinin hakimiyeti Vat Yurdun hemişelik bir taraflık hukuk derecesinin Türkmenistan'ın daşarı siyasi doktrinasının esasını düzenliğini. Bu durumun Birleşik Milletler Rumasının Baş Assambleyesinin kararnameleri bilen üç gedek akrar edilenliğini tekrarlayar. Tadakhan'ın yazmağına göre, sitatı, bir taraflık dünya prosiyetlerinin çetleşme bolman eysem parahatçılık ve anansmak görülgülerine esaslanayan işin strategiyedir. Temani kardeşim Merdan Sarif devam ettiriyor.
12-nji dekabrda Aşgabatda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin özüniň türkeli we Irany kärdeşleri bilen duşuşdy. Bu dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň paýtagtynda ýurdun hemişelik bitaraplyk statusyny almagynyň 30 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilýän seýrek halkara forumyň çägində amala aşyryldy. Hökümet tanqidçileri Türkmenistan'ın 1995 yılın 12. dekabrında alan bitaraplık durumunu özünü üzgünleştirmek, sevit ve halkara meselelerinden çetde durmak, hem de yurtta sahtet kültünü güçlendirme için ulanyandığını aydarlar. Foruma katnasma için Aşgabatda ençeme daşary yurt liderleri, hökümet yolbaşçylary, halkara ve sevit kurumalarının yukarı dereceli vekilleri geldi deyip, Resmi metbuat xabar berýär. Forum dowamında çykýan eden Putin Türkmen prezidentine ýüzlenende onuň familiýasyny täwlik bilen aýdan purtady, sosial media ulanyjylarynyň ünsini çekdi.
Поздравить всех наших туркменистанских друзей, конечно, прежде всего президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Мелекулыевича Бердымухамедова.
Беллетек Путиннин кабир дашар юрт лидерлеринин атларыны сол таанда Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаевдин адыны жеңичилин өңүндө кайта-кайта яңыз айтмагы өңхем болупту. Форумун өңү тирасында Кремл Putin'in Aşgabatda İran'ın prezidenti Masud Pezeşkiyan ve Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen hem ayrı-ayrılıkta duşuğunun meylestirilendigini xabar beripdi. Russiýanyň Ukraina garşy başlan giňgowrumly ursunyň 4-nji ýylyna girmeginiň arasynda Amerikanyň howandarlygynda mümkin paragçylyk lalysy boýunça alınıp barylan gepleşikleriň ýygzamlaşmagy bilen Putin'in NATO agzati Türkiye'nin lideri bilen geçirecek gepleşiklerinin devamında ara alıp maslahatlaşyk meseleleri üns merkezinde saklanýar. Kremlin Putin'in Erdoğan bilen geçiren gepleşikleri bilen bağlı ýaýradan beýanatynda tarapların Ukrayna meselesini sevit hem de halkara gün tertibi boýunça da giňişleýen pikir alysandyk